Tojoties mēneša beigās plānotajām Ukrainas parlamenta vēlēšanām, pamazām sāk ļoti skaidrs, kuri politiskie spēki varētu iekļūt jaunajā augstākās radas sasaukumā. Kā liecina septembra beigās veiktās sabiedriskās domas aptaujas, ja vēlēšanas notiktu tagad, parlamentā iekļūtu sešas partijas. No tām pārliecinoši vairākuma balsu gandrīz 40% iegūtu prezidenta Petro Porošenko bloks. Otrajā vietā ar nedaudz vairāk kā 10% ierindotos Oļega Ļaško radikālā partija, kurai seko Jūlijas Timošenko Baķkivšina, partija pilsoniskā pozīcija, premjera Arsenija Jaceņuka Tautas fronte, kā arī bijušā reģiona partijas pārstāve Sergei Tigipko izveidotā partija Spēcīgā Ukraina. Kā norāda politikas vērotāji, šāds iznākums ļautu Porošenko blokam uzrādīt nepieredzēt augsts rezultātus, iegūstot pat absolūto vairākumu parlamentā. Tojoties vēlēšanām pieauga arī dažādas politiskās intrigas. Tā, piemēram, kustība labējais sektors šodien paudusi sašutumu par to, ka Centrālā vēlēšana komisija nav atļāvusi divu partijas kandidātu reģistrēšanu vēlēšanā. Diviem potenciāliem deputātu amata kandidātiem konstatēta nedzēsta sodāmība. Labējais sektors atgādinājis varas iestādēm, ka abi vīrieši ir sodīti bijušā prezidenta Viktora Janukoviča laikā, turklāt viens par Staļina un otrs par Ļeņina pieminekļu nogāšanu. Kandidātu neapstiprināšana labējais sektors sauc par kontrrevolūcijas sākumu, aicinot prezidentu, ministrus un deputātus atcerēties, pateicoties, kam tieši viņi sēž savos krēslos. Pretējā gadījumā piedraudot valsts vadībai ar Viktoru Janukoviča likteni. Pēc ilgāka laika ar paziņojumu klajā nākus arī partijas Baķivšina līdera Jūlija Timošenko. Pēc tam, kad viņas politiskiem spēkam tika liegt iespēja rīkot referendumu par Ukrainas iestāšanos NATO, Timošenko paudus pārliecību, ka tagad šādu referendumu būtu jāizsludina prezidentam Porošenko. Pēc Timošenko domām, Ukrainā dalību NATO pašlaik atbalsta aptuveni 70% iedzīvotāji, kuri saprotot, ka NATO ir vairāk kārt spēcīgāki par novecojušo un arhaisko Krievijas armiju. Baķivšinas līderi arī uzsvērus, ka iesaldētais konflikts Ukrainas austrumos nevarētu kavēt virzību uz NATO, tāpat kā Gruzijai netraucēja Abhāzija un Moldovai Piedņestra. Bet tikmēr visai interesants gadījums konstatēts Austrijā, kur uz Vācijas un Ukrainas fórumu rīkota konferenci par Ukrainu Eiropā, ieradies arī Austrijā mājas arestē esošais oligarhs Dmitrijs Firtašs. Šeit gan jāpiebilst, ka fórumā piedalās arī bijušie Ukrainas prezidenti Viktors Juščenko un Leonīds Kravčuks, kā arī prezidenta Porošenko padomnieku un partijas biedri, bet vakarā Vīnē plānojas ierasties arī Kijevas mērs Vitālijs Kličko. Tāpat pasākuma viesu sarakstā esot arī vairāk bijušā prezidenta Janukoviča līdzgaitnieki. Šis tikšanās laikā Firtašs paudis pārliecību, ka iesaistīšanās kautiņā ar tik spēcīgu pretinieku kā Krievija jau no paša sākuma ir bijusi avantūra. Pēc viņu vārdiem, karā nedrīkst iesaistīties, ja faktiski valstī nav armijas. Tāpat Firtašs norādīs, ka pašiem ukraiņiem tagad ir nepieciešams sēsties pie sarungalda, jo arī parlamenta vēlēšanas atbildes uz šobrīd aktuāliem jautājumiem visticamāk nesniegs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.